Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 2-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimovni O'zbekistonda ta'siri kuchli musulmon deb e'lon qilishdi.
U kishini katta bir olim sifatida ko'zga ko'ringan shaxs sifatida tanilgan inson deb bilamiz.
Iordaniya qirolligi tadqiqotlar markazining ayrim ulamolar quvvatlayotgan bu xulosasi ortidan Ozodlik onlayn jonli muloqotida O'zbekistondagi ta'siri kuchli musulmon kim degan savolga javob izlanadi. Ozodlik tinglovchisi O'zbekistonlik fermerlar ahvolini yaxshilash uchun davlat dehqondan oladigan paxta narxini oshirsin demoqda.
Atpechatka parcha olmaydi, senga bo'lmaydi. Boshqa bitta pasport to'g'rilab kelishi mumkinmi? Chunki familiyaga to'g'rilaveradi.
Rossiyadan deportatsiya qilingan mehnat muhojirlarining ortga qaytishi qiyinlashtirilmoqda, ammo bundan cho'chiyotgan muhojirlar ozchilikdir. Shuningdek, bugungi dasturimizdan o'rin olgan qurultoy eshitirishida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboli haqida gap boradi.
Hokimiyat almashinib yaqinlashayotgan paytda Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarni saqlab turmoqda. O'zbekiston bilan hamkorlik qilmaslik mumkin emas.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos bugun vataniga qaytdi. BMT bosh assambleyasining 29 noyabr kungi yig'ilishida assambleyaga a'zo 193 davlat vakillarining aksari Falastinga kuzatuvchi davlat maqomi berish yuzasidan Mahmud Abbos kiritgan arizani yoqlab ovoz berdi. G'arbiy sohilga yetib kelgan Abbosni falastinliklar katta tantana bilan kutib oldilar. Odamlar oldida chiqish qilgan Abbos endi e'tiborni Falastindagi ikki yirik siyosiy fraksiya Fatah va Hamas harakati o'rtasidagi yarashish masalasiga qaratishini ta'kidladi. Undan oldin Isroil kabineti BMT bosh assambleyasidagi ovoz berishga javoban Falastin muxtoriyati nomidan yig'ilgan 100 million AQSh dollaridan ortiq soliq puli ushlab qolinishini bildirgan edi. Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudining bugungi belgilangan sessiyasi kechiktirildi. Yig'ilishda mamlakat yangi konstitutsiyasini ishlab chiqqan va tasdiqlagan parlament quyi palatasi ishining qonuniyligi muhokama etilishi rejalangan edi. Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudi e'lon qilgan bayonotda prezident Muhammad Mursiyning islomiy tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlar hakamlarning ishlari uchun imkon bermagani hakamlarning ishlashi uchun imkon bermagani hamda ruhiy va moddiy bosim to'xtaguniga qadar sud o'z ishini noma'lum muddatga to'xtatgani bildirilgan. Oliy konstitutsiyaviy sud yig'ilishi qachon bo'lib o'tishi e'lon qilinmadi. Undan oldin prezident Muhammad Mursiy yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazishni 15-dekabr kuniga belgilagan edi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 3-4 dekabr kunlari Praga shahrida iqtisodiy, sanoat va ilmiy texnikaviy sohalarda hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Chexiya hukumatlararo komissiyasining 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirining o'rinbosari Akmal Kamolov va Chex delegatsiyasiga sanoat va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Milan Gavorka boshchilik qiladi. Muzokara chog'ida asosan savdo, iqtisodiyot va investitsiya sohalarida hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yig'ilishda energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, atrof muhitni muhofaza qilish, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati, transport va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilishi kutilmoqda. Qozog'iston bosh vaziri Serik Ahmetov shu oyda O'zbekistonga ishchi tashrifi bilan keladi. Yangi yil boshida esa Toshkentga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Qirimbek Kusherbayev ikki davlat hukumatlararo komissiyasining kuni kecha bo'lgan 12-chi majlisida bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11-chi yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 47% ko'payib, 2.7 milliard AQSh dollaridan oshgan. Joriy yilning 10 oyi davomida bu ko'rsatkich 2.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Toliblar jangarilari Jalolobod shahridan sharqda joylashgan AQSh Afg'oniston harbiy havo bazasiga hujum qilgani oqibatida kamida bir nafar afg'on askari o'ldi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi podpolkovnik Hagen Messer yakshanba kungi hujumchilar orasida kamida 3 xudkush bo'lganini bildirgan. NATO rasmiysi ular havo bazasi hududiga kirishga muvaffaq bo'lmaganini aytgan. Toliblar esa jangarilar havo bazasiga kirishga muvaffaq bo'lgani va katta talafot yetkazganini iddao qilgan. Xabarlarga ko'ra, voqeada o'lgan jangarilardan kamida 5 nafari Afg'oniston armiyasi formasida bo'lgan. Ular haqiqatan ham armiya askari bo'lgan yoki bo'lmagani ma'lum emas. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri o'ldirildi. Bu haqda Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Xalqaro harbiy kuchlar bugun Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Almor tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining faollaridan Shukrullo nobud etilgani borasida xabar berdi. Aytilishicha, Shukrullo bilan boshqa 2 jangari koalitsiya havo hujumi natijasida halok etilgan. Toliblar tomoni mazkur viloyatda toliblarning 2 jangarisi davlat kuchlari bilan jangda nobud bo'lganini tan olgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu to'qnashuvda davlat kuchlariga talafot yetganini ham iddao qilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar fikr-mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa lavhalar taqdimotini xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida turgan voqea rivoji bilan boshlamoqchimiz. Misr Oliy konstitutsiyaviy sudining 2-dekabrga belgilangan sessiyasi kechiktirildi. Yig'ilishda mamlakat yangi konstitutsiyasini ishlab chiqqan va tasdiqlagan parlament quyi palatasi ishining qonuniyligi muhokama etilishi rejalangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Misr Oliy konstitutsiyaviy sudi e'lon qilgan bayonotda prezident Muhammad Mursining islomiy tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlar hakamlarni ishlash uchun imkon bermagani hamda ruhiy va moddiy bosim tugaguniga qadar sud o'z ishini noma'lum muddatga to'xtatgani bildirilgan. Oliy konstitutsiyaviy sud yig'ilishi qachon bo'lib o'tishi e'lon qilinmadi. Uni oldin Misr prezidenti Muhammad Mursi yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazishni 15-dekabr kuniga belgilagan. Mursi fuqarolarni mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumda ishtirok etishga da'vat qildi. Shanba kuni Mursining 100 mingdan ziyod tarafdori Qohira va boshqa shaharlarda ko'cha namoyishiga chiqdi. Poytaxt Qohiraning Tahrir maydonida esa muxolifat tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Muhammad Mursi 22 noyabr kuni prezident vakolatlarini kengaytirish haqida konstitutsiyaviy farmon qabul qilgandan keyin muxolifat ommaviy norozilik namoyishlari boshlagan edi. Prezident farmoni sababli tartibsizlik yuzaga kelgan bir paytda parlament yangi konstitutsiya loyihasini tasdiqladi. Namoyishchilardan biri Imod Fikri prezident Mursini o'zi sobiq rahbar bo'lgan musulmon birodarligi harakati maqsadi yo'lida ish yuritayotganlikda aybladi. Siz xalqqa, tahrir maydoniga va hamma inqilobchilarga xiyonat qildingiz. Siz barcha misrliklar orzusi emas, musulmon birodarligi maqsadlarini amalga oshirish niyatida hokimiyatni o'g'irladingiz. Biz sizni prezident sifatida tan olmaymiz. Dedi Imod Fikri. Namoyishchilardan yana biri Otiya Sulaymon esa konstitutsiya loyihasi misrliklar manfaatiga xizmat qilmaydi degan fikrda. Ishlab chiqilgan konstitutsiya tugal emas, u ma'lum guruh tomonidan tayyorlangan siyosiy konstitutsiyadir va umumiy manfaatga xizmat qilmaydi. Bu konstitutsiya siyosatdan boshqa narsa emas va u xalqqa foyda keltirmaydi, dedi Otiya Sulaymon. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi nufuzli xalqaro amnistiya tashkiloti Misr yangi konstitutsiyasi inson huquqlarini risoladagidek himoya qila olmasligini aytib, uni qoralagan. Tashkilot chiqargan bayonotda Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi islom, nasroniylik va iudaizm dinlari bilan cheklangan holda bahoiy din va shia musulmonlari kabi ozchilikni tashkil etgan diniy guruhlar huquqlari hujjatda qayd etilmagani bildirilgan. Xalqaro tashkilot bayonotiga ko'ra, Misr yangi konstitutsiyasi loyihasida xalqaro qonunlar mamlakat qonunlaridan ustun ekani qayd etilmagan va bu Misr hukumatining inson huquqlari haqidagi xalqaro qonunlarni bajarish haqidagi va'dasining ustidan chiqishini savol ostiga qo'yadi.
Ozodlik to'lqinlarida demak Misrdagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Yana beqarorlashib borayotgan Misrdagi siyosiy vaziyatni Ozodlik yaqindan kuzatishga urinmoqda. Xususan Qohiradagi o'zbeklar bilan suhbatlar qurildi. Bu suhbatlarni eshitmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Deportatsiya qilinganlarning Rossiyaga qaytib kirishi qiyinlashadigan bo'lmoqda, chunki shu kunlarda Rossiya Davlat Dumasi turli qonunbuzarliklar uchun mamlakat hududidan chiqarib yuborilgan va ma'lum muddatga mamlakatga kirishi taqiqlangan xorijliklarning har xil yo'llar bilan qaytib kelishi oldini olishga qaratilgan tadbirlarni muhokama qilmoqda.
28 noyabr kuni Petropavlovsk-Kamchatskiy shahar sudi tegishli qonuniy hujjatlarsiz Rossiya chegarasini kesib o'tib yashab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirini 6 oylik qamoq jazosiga hukm etdi. Mintaqa sudining ma'lum qilishicha o'zbekistonlik bu shaxs 2010-yilda Rossiyadan deportatsiya qilingan. U esa O'zbekistonga borib otasining ismi va familiyasini o'zgartirib, Rossiyaga yana qaytib kirgan. Boshqa tomondan o'zbekistonlik bu shaxsning omadi chopdi desa ham bo'laveradi. Zero bundan buyon bunday jinoyat uchun 4 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Rossiya hukumati jinoyat va jinoyat protsessual kodeksiga Rossiyadan chiqarib yuborilib, muayyan muddatga kirish taqiqlangan shaxslarga nisbatan javobgarlikni oshiruvchi qator qo'shimchalarni deputatlar muhokamasiga kiritdi. Davlat Dumasi rasmiy ma'lumotlarida keltirilishicha, Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish qonunining 322-moddasi yangi tahrir quyidagi ko'rinishga ega. Rossiyaga kirish taqiqlangan xorij fuqarosi davlat chegarasini ikkinchi marotaba noqonuniy kesib o'tadigan bo'lsa, 300 ming rubl miqdoridagi jarima yoki 4 yilgacha majburiy mehnat muddati yoki ayni muddatga qamoq jazosiga tortiladi. Shu yil oktyabrda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Federal migratsiya xizmati va boshqa davlat idoralariga bu muammoga jiddiy yechim topish lozimligini uqtirgan edi.
Сразу скажу, что предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства и внести соответствующие изменения в уголовный кодекс Российской Федерации.
Aytmoqchimanki, migratsiya qonunchiligi buzilgani uchun jinoiy javobgarlikni oshirish taklif etilyapti. Bu kabi jinoyatlar soni oshib bormoqda. Masalan, FMSga ko'ra 2006-yilda 230 ta jinoiy ish ochilgan bo'lsa, o'tgan yil natijalariga ko'ra allaqachon 400 ga yetibdi. Ayni paytda javobgarlikka tortilganlar nisbatan kam miqdordagi jarimalarga tortilyapti. 5000 rubl atrofida olib qo'yib yuborishyapti, degan edi Dmitriy Medvedev. Qonun loyihasiga ilova qilingan Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlarida Rossiyadan deportatsiya qilingan shaxslarning osonlik bilan o'z yurtlarida pasportlarini almashtirib ortga qaytayotgani ta'kidlangan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari esa Rossiya Davlat Dumasi va hukumat idoralari tayyorlayotgan cheklovlardan unchalik xavotirda emasligini gapirmoqda. Irkutskda mehnat qilayotgan 24 yoshli Akbarbek Rossiya davlat chegarasini kesib o'tish punktlarida biometrik tekshiruv joriy etilmagani bois yangi o'zgartishlar qabul qilingan taqdirda ham ularning amalda samara berishiga ishonmasligini aytadi.
Atpechatka palis olmaydi, to'g'rimi? Analiz kirov bo'lmaydi, DNK bo'lmaydi, boshqa bitil bo'lipti pasport to'g'irlab kelishi mumkinmi? Chunki familiyaga to'g'rilaveradi.
Deydi Akbarbek. O'z ismini aytishni istamagan boshqa mehnat muhojiri esa hatto tibbiy ekspertizaning kiritilishi noqonuniy migratsiya muammosini bartaraf eta olmaydi. Masligini ta'kidlaydi.
Hujjatga faqat ko'z nurlaridan olinib, nima qilinadigan bo'lsa, pasport talashtirgan taqdirda chiqaradi bu narsa. Juda oson bu Rossiyaga qaytib kirish. O'zbekistonga bor, familiyasini alishtirib kelaveradi. Yo tog'asi, yo bo'lmasam jiyanini, aka amakisini, o'g'linichi boratda nomiga pasport oladi. U pasportini yo'qotib qo'ydim deb boratda haligini pasportga o'zini qo'yib ketarib kelaveradi. 200-300 dollar bersa, pasport stolda bu narsani qayerga beradi?
Dedi Peterlik muhojir. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya chegaralarida belgilangan haqiqatga chegara xizmat xodimlari yordamida odamlarni nazorat postlaridan aylantirib olib o'tish xizmatlarini ko'rsatuvchi guruhlar mavjud. O'zbekistonlik bu yigit Rossiyada yangi o'zbek pasporti bilan yurgan muhojirlarda yangi muammolar paydo bo'lib qolganini qo'shimcha qildi.
Hozir yangi O'zbekiston chiqqan pasportini besh perevodsiz ko'chada militsiyalar ham tekshirib diqqatini oshiryapti. Perevod qildir pasportman deb yurishdi. Yangi chiqargan pasportini ko'rsangiz O'zbekistonda lotinda yozib qo'ygan tushunmaysizlar. Nima deb yozgan? Yangi pasport quruq lotin tilida yozilgan. Rasman yopishtirilmagan. Keyin bu pasportni boshqa joyga olib borsangiz ko'pchilik tushunmaydi. Masalan, qaysi nimada ishlagan militsiyalar perevodini so'rayapti. Lubo ishxonaga borsangiz perevodini so'rayapti. Oldinga kirel bukvalarda yozilgandi.
Dedi o'z ismini ochiqlamagan muhojir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal migratsiya xizmatidan ozodlikka berilgan raqamlarga binoan chegara xizmati birgina 2011-yilning o'zida 20600 nafar Rossiyaga kirish taqiqlangan migrantni chegaradan ortga qaytarib yuborgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Rossiyaning Kaliningrad viloyati Leningrad tumanidagi Mikhail Svetlov ko'chasida qurilayotgan binoda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 2 erkak va 1 ayolning jasadi topildi. Rossiya tergov qo'mitasi o'tkazayotgan tekshiruvning dastlabki natijalariga ko'ra o'zbekistonliklar benzin bug'idan zaharlanib bo'lgani taxmin qilinmoqda. Tekshiruv versiyalaridan biriga ko'ra yangi binoga kommunikatsiya o'tkazish uchun zavorka olayotgan o'zbekistonliklar isitish uchun xonaga benzin generatorini olib kirgan. 1 dekabrdan boshlab Rossiyada uy-joy kommunal xo'jaligi, savdo-sotiq va maishiy xizmat sohalarida ishlovchi mehnat muhojirlari uchun rus tilini bilish majburiyligi haqidagi qonun kuchga kirdi. Qonun zikr etilgan sohalarda ishlashni istagan xorijliklardan bazaviy darajadan past bo'lmagan ko'lamda rus tilini bilishni talab qiladi. Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos yakshanba kuni vataniga qaytdi. BMT bosh assambleyasining 30 noyabr kungi yig'ilishida assambleyaga a'zo 193 davlat vakillarining aksari Falastinga kuzatuvchi davlat maqomi berish yuzasidan Mahmud Abbos kiritgan arizani yoqladi. Ovoz berdi. 3-4 dekabr kunlari Praga shahrida iqtisodiy, sanoat va ilmiy texnikaviy sohalarda hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Chexiya hukumatlararo komissiyasining 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirining o'rinbosari Akmal Kamolov boshchilik qilishi xabar qilinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar edi.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Yakunlangan haftadagi muhim xabarlardan biri O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimovning O'zbekistondagi ta'siri eng kuchli musulmon deya e'lon qilingani bo'ldi. Dunyodagi 500 eng ta'sirli musulmon deb nomlangan ro'yxat qarorgohi Iordaniya poytaxtida joylashgan Islom strategik tadqiqotlar qirollik markazi tomonidan bu yil 4-chi bor e'lon qilindi. Kuni kecha e'lon qilingan bu yilgi reytingda yana 1-chi o'ringa Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz As-Saud, 2-chi o'ringa Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on, 3-chi o'ringa esa Marokash qiroli Muhammad 6-chi qo'yildi. Reytingda dastlabki 550 o'rin raqamlar bilan berilgan, keyin esa dunyodagi 450 nafar ta'sirli musulmonning ismi sanalgan va ularga qisqacha ta'rif berilgan. Mazkur ro'yxatga postsovet hududidagi siyosatchilardan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov, Tatariston prezidenti Rustam Minixanov va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovlar kirgan. Ayni paytda Markaziy Osiyoda siyosiy ta'siri kuchli deb qaraluvchi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomlari ro'yxatga kiritilmagan. 2006 yildan buyon O'zbekiston muftisi lavozimini egallab kelayotgan Usmonxon Alimovni mazkur ro'yxatga qo'shgan tadqiqotchilar fikricha, Usmonov mo'tadil qarashlari tufayli O'zbekistonda musulmonlarning e'tiborini qozongan. Usmonxon Alimov Iordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan 2009, 2010, 2011 yillardagi ro'yxatlarda ham jahondagi eng ta'sirli 500 kishi ro'yxatiga kiritilgan edi. 2009 yili bu ro'yxatda o'zbekistonlik taniqli olim, O'zbekiston Respublikasining birinchi muftisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham bo'lgan, biroq keyingi yillardagi ro'yxatlarga bu olim kiritilmadi. Shuning ortidan Ozodlik onlayn jonli muloqotida ushbu mavzu muhokamaga tashlanmoqda. Savollar esa shunday: sizningcha Usmonxon Alimov haqiqatda ham O'zbekistonda ta'siri kuchi eng katta bo'lgan musulmonmi? Siz bu norasmiy maqomni O'zbekistondagi musulmonlardan kimga bergan bo'lardingiz? O'zbekistondagi hozirgi tuzum sharoitida qanday musulmon eng kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin? Zamonaviy islom arboblari va ulamolari orasida shaxsan sizning hayotingiz, dunyoqarash va zihniyatingizga eng kuchli ta'sir o'tkazgan shaxs kim? Bugungi O'zbekiston musulmonlari dunyoqarashini belgilayotganlar kim? Davlat arboblarimi, hokimiyat tizimlarimi, ommaviy axborot vositalarimi yoki radikal islomiy guruh hamda oqimlarmi? Dunyoviy davlat tuzumida eng ta'sirli musulmon ta'sir doirasi qayerdan boshlanib, qayerda tugashi kerak? Bu va boshqa qator savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbat boradi. Ozodlik onlayn dasturida bilasiz, o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Demak, Ozodlik onlayn dasturi davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Dasturni Ozodlikning Facebook va Twitter sahifasi orqali ham kuzatishingiz va bu sahifalar orqali qatnashishingiz ham mumkin. Hozirda esa agar savollar tug'ilgan bo'lsa, takliflar bo'lsa, sharhlar bo'lsa, marhamat +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashni boshlashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, muloqot dushanba 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Unda ishtirok etishga sizni taklif etib qolamiz. Ayni o'rinda esa aziz tinglovchi, xuddi shu mavzuda Ozodlikning internet saytida borayotgan so'rovga e'tiboringizni tortmoqchi edik. Demak, Ozodlik tahririyati internetdagi veb-saytda O'zbekiston musulmonlar orasida eng nufuzli islomiy arbob sizning nazaringizda kim degan savolni o'rtaga tashladi. Bu savolga javoban O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Obidxon Qori Nazarov, Shayx Abdulaziz Mansur, Anvar Qori Tursunov hamda bularning hech biri degan javoblar taklif qilingan edi. Demak, hozirda mana shu javoblardan eng ko'p tanlangani Obidxon Qori Nazarov bo'ldi. Ushbu so'rovda ishtirok etgan respondentlarning 43.8% Obidxon Qori Nazarovni o'zbek musulmonlar orasida eng nufuzli islomiy arbob deb belgiladi. Undan keyin esa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, u kishiga 41.1% respondent ovoz bergan. Bundan tashqari Anvar Qori Tursunovga 3.6%, Shayx Abdulaziz Mansurga 1.5%, O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimovga 2.1% respondent ovoz bergan. Lekin bularning hech biri degan javobni tanlaganlar 7.8%ni tashkil etmoqda. Jami bo'lib 333 ovoz berildi hozirga qadar. Bu, eslatib o'tamiz, respondentlar fikrini aks ettiruvchi va ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Ammo bu borada siz ham fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, demak, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring yoki 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi sonida ishtirok eting. Demak, bu muloqotimizda ishtirok etish uchun Skype orqali Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn manzillari bilan tahririyatga bog'lanishingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshi ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi bo'lsa,
nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
ozodlik eshitirishlarining oldingi sonlarida men mardikorlikka mashina olish uchun bormadim mavzuida o'tkazilgan bahs maydoni eshitirishi havoga uzatilgan edi. Ushbu eshitirish ortidan ayni mavzuga munosabat bildirib ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar hanuz ko'p bo'lmoqda. Bahslashganlardan biri Rossiyaga ketayotgan muhojirlarning niyati aslida mol davlatini oshirishdir deb hisoblayotgan Ochil Mirzoyevga Uzun tumandan bog'langan Xursand Mirzoyev nomli tinglovchimiz ham e'tiroz bildirdi va u kishi o'zining e'tirozini soddagina bir tahlili bilan izohlashga harakat qildi. Marhamat.
Ochil Mirzoyevning fikri faqat o'zining oilasini aytadi, o'zining tadbirkorligini aytadi, lekin umumiy miqyosda jamiyatga hayotga baho berolmaydi ular. Endi sababini aytay. Mana buncha ishchi faqat o'sha odam tadbirkor bo'lsa mana Jizzaxdan ham ishsizlarni men ko'raman, yurgan ishsizlarni. O'sha Jizzaxdagi ishsizlarni hech bo'lmasa oborib tadbirkor bo'lsa, o'zi bir 500 dollar berib ta'minlamaydimi? Bu bir tomoni bor. Endi mana ko'plar hali fermerlar to'g'risida gapiradi. Mana bitta fermer bir analiz bo'ldi. Fermerlar hayoti umumiy bir bo'ldi deydi. Keling, bitta fermer 50 ketdi. Kim bo'lsa, taxtasini birinchi yo'lga sotsa, 4 million bo'ladi. 50 sentdan oshib o'tadi-da. Aşağı 50 sentir paxtanın fermer ve 1 milyonunu o mineral oğutta saklaydı. 1 milyonunu ana bu her gün hareketle saklaydı. Senerke deydi, başka deydi. Böyle fermerde 2 milyon son pul kaladı. Bunun üstüne alayım 1 hektar yerin yadana yer sağlığı kamıda 300 bin son. Bu fermer alayım paramattan 25 faiz pensiyonu fondu ötecadı. 2 milyon haligi birovga ishaqi beradigan bo'lsa uning 500 ming so'm bo'ladi bu ham bir gektar yerga bitta ishchini olsa oyiga 200 ming so'mdan bersa berolmaydi u endi shuning uchun ham 200 ming so'm deb o'sha bir bilan haligi 2 million 4 ming so'm ishaqi ketishi kerak fermerga kelsa qolmay qoladi shu Ochil Mirzoyev bir hisob kitob qilib fan nuqtai nazaridan fermerlarning hayotiga shunday baho berishini men istayman agar paxtaning narxi oshmasa ishsizlik davom etaveradi haq to'lanmaydi odamlar ishlamay yerlarga ishlamay ketib qolaveradi men masalan davlat nuqtai nazaridan gapiryapman shulardan haligi fermerlarning hayotini yaxshi bilaman men
demak Ochil Mirzoyevga o'xshaganlar sizningcha juda oz va ularni misoli o'zbekistonlik fermerlar hayotidan bir namuna bo'la olmaydi demoqchimisiz aksariyat fermerlar hayotiga deylik
ha Ochil Mirzoyevlarning hayoti fermerlarni haqiqiy paxtaning narxi oshmasa shu o'zlarning narxi orzuoshmasa salarkani narxi oshmasa fermerlarni ko'tarib bir dunyo darajasiga olib chiqish og'irlashib bo'lmadi
Demak, ozodlikka Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan bog'langan dehqon Xursand Mirzayevning fikrlarini eshitdingiz. Demak, o'zbekistonlik fermerlarning aksariyat qismi ahvolini yaxshilash uchun, ularning daromadini oshirish uchun va buning ortidan O'zbekistonni tashlab ketayotgan ishsizlar sonini kamaytirish uchun davlat dehqondan olayotgan paxta narxini oshirishi kerak, yoqilg'i va fermer uchun zarur boshqa xarajatlar uchun xizmatlar narxini tushirishi kerak degan taklifni ilgari surmoqda. Ushbu tinglovchimiz ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi va eslatamiz ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etmoqchimiz. Unda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboli haqida gap boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Talar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilayotgan eshittirishimiz O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasi deb nomlanadi. Eshittirishda Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova Toshkentda turib ishtirok etadi. Shuningdek, O'zbekiston-Germaniya tashkiloti rahbari inson huquqlari faoli Umida Niyozova Berlindan turib ishtirok qiladi. Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan nemis jurnalisti Markus Bensman hozir Qozog'istonda, u kishi bilan ham bog'lanamiz va eshitirish davomida O'zbekistonga safar qilgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton bilan uchrashuvda qatnashgan inson huquqlari faoli Shuhrat G'aniyevga ham bog'lanishga harakat qilamiz. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi va Fransiyadan turib tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham qatnashadi. Kamoliddin, assalomu alaykum. Biz eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Endi demak, bugungi mavzumiz O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasi demak, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton o'zini Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga safari davomida prezident Karimov bilan uchrashgan. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuv paytida ikki tomonlama aloqalar va mintaqaviy masalalar muhokama etilgan. Endi bir qancha inson huquqlari faollari Yevropa Ittifoqi mulozimi bilan uchrashgan. O'shalardan bittasi Vasilopa Inoyatova, ezgulik tashkilotining rahbari. Vasilopa, uchrashuv haqida gapirib bersangiz.
O'zi aslida biz juda katta muammolarni o'tgan yili Bryusselda, bu yil Strasburgda Yevropa parlamenti Yevropa Ittifoqi juda ko'p elchilari deputatlari bilan ko'rishgan edik va albatta o'sha doirada bo'ldi kechagi suhbatimiz ham, chunki bizani Strasburgda va Bryusselda ko'targan masalalarimiz ham aynan siyosiy mahbuslar, undan keyin sud reformalari bo'yicha va diniy erkinliklar qiynoqlar, lekin hammasini jamlab bu lozimga hammasini gapirib bo'lmaydi. Shuning uchun uchta yo'nalishda biz harakat qildik. Birinchisi diniy erkinliklar, ikkinchisi sud ishlaridagi muammolar va nodavlat tashkilotlarga hukumat tomonidan qanday munosabat bo'layotgani haqida. Mana shu uchta yo'nalish bo'yicha men o'zim o'tgan davrimdagi faoliyatdan kelib chiqib gapirdim, chunki baribir xalqaro tashkilotlar bilan doimiy gaplashganda o'zimizni o'rtamizda oldimizga turtilgan muammolarni ko'taramiz. Ularni birinchisi 2014 yilda saylov bo'ladi. Ana shu saylovda faqat siyosiy partiyalar ishtirok etadi. Biz huquqmonchilari ko'tarayotgan barcha muammolarni bir katta ko'pchiligi o'z yechimini topmaydi. Lekin agar siyosiy muxolifat partiyasi agar bu narsani ko'tarsa, demak u qanaqadir o'rinda juda katta natijalarga erishishi mumkin. Shuning uchun biz bugungi kunda mana 5-6 yildan beri Prevazikdan hech qanaqa javob ololmayapmiz. 2003-2004 yillarda Birlik xalq harakati partiyalarini topshirgan va o'sha bo'yicha to'rt marta rad javobini olganimiz va lekin Andijon voqeasidan keyin umuman bizga javob bilan muloqotni tamoman yig'ishtirgani yuzasidan gaplashdik. Mana shu muxolifat partiyasi ro'yxatdan o'tkazilishi kerak.
Demak, bu O'zbekistonda ro'yxatga olingan ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Vasila Inoyatovaning fikrlar edi. Vasila Inoyatovaga ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli va qamoqxonalardagi siyosiy mahbuslar masalasi ham ko'tarilgan. Uchrashuvda endi buxorolik inson huquqlari faoli Shuhrat aka G'aniyev ham qatnashgan. Shuhrat aka G'aniyev bilan bog'lanamiz. Demak, sizni kuzatishlaringiz, ya'ni nimalar muhokama qilindi mana Vasila opa aytganidan tashqari?
Mashhur uchrashuvdan avvalambor biz qirollik jamiyatlar savollari O'zbekistonda albatta O'zbekiston avvalambor shu davlatlarning ichida o'ziga qo'yilgan zimmalarni ayniqsa inson huquqlari bo'yicha zimmalardan bittasini hech bo'lmasa hibsga solingan odamlarimizni chiqarishga harakatlanishni kutayotgandik. Bu avvalambor birinchi asosiy masala edi va bu masalani ko'targandik biz va ezgulik vakillari mana Vasila opani qo'yib bordilar. Ikkovimiz ham o'sha yerda shu masalani ko'targandik. Tashqari masalan O'zbekistonda hozirgi sharoitda iqtisodda, ijtimoiy tomonda sferalarda yanada korrupsiya deymizmi yoki masalan suv yetishmovchiligi odamlarni hozirgi paytda eng nihoyatda bitta chiqqan o'sha mehnat muhtojlarini ko'pligi, Rossiya Federatsiyasida har xil millatchiliklarni qilib mana shunaqa sabablarni ko'targandik va bu haqda nihoyatda jiddiy va ochiqoydin.
Samara bo'ldimi biror samara? Birov chiqdimi qamoqdan? Biror narsa bo'ldimi?
Afsuski samarasini hozircha ko'rmayapmiz. Mumkin endi xudo xohlasa natijasi bo'lar albatta.
Shuhrat G'aniyev fikrlari edi. Demak, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshtemni O'zbekistonga safari mobaynida u kishi bilan uchrashgan inson huquqlari faol ayni paytda Yevropa ittifoqi umumiyatla Markaziy Osiyoda iqtisodiy manfaatlarni inson huquqlari va demokratiyadan ustun qo'ymoqda deb aytib kelishadi. Kamolda sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni Ketrin Eshten xonimni asosiy iddaosi O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi bo'lmasa kerak. Har holda bu kattaroq maqsadli safar. Sizni kuzatishlaringiz Kamoliddin.
Bilasizmi, esingizda bo'lsa 2009-yilda Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha o'zining strategiyasini qabul qilgan edi va bu yerda asosan 6-7 ta soha alohida ajratilib ko'rsatilgan edi. Inson huquqlari masalasi mana shu sohalardan bittasi, lekin prioritet masala sifatida aytilmagan edi. Agarki Markaziy Osiyoga inson huquqlari prioritet qilib, ya'ni ustuvor asosiy markaziy vazifa qilib qo'yiladigan bo'lsa va u strategiya amalga oshiriladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo rejimlari, siyosiy tizimlari bilan o'zini munosabatlarini yomon qilib qo'yishini yaxshi anglaydi. Ma'rif sohasida qishloq xo'jaligi, iqtisodiy islohotlar, kuchatar tizimlarini islohot qilish va siyosiy tizimlarni bosqichma-bosqich islohot qilishni Yevropa ittifoqi oldiga maqsad qilib qo'ygan. Yevropa ittifoqining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo bir tomondan barqaror bo'lsin, ya'ni u rivojlanib borsin, ijtimoiy iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lsin. Ayni paytda u Yevropa ittifoqi bilan, Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi bilan geosiyosiy yaqinlikka erishish buni manfaatlariga kiradi. Chunki Yevropa ittifoqi Rossiyani va Xitoyni Markaziy Osiyoda o'ziga raqib deb biladi. Bu haqda ochiq-ochiq gapirmaydi, lekin mana shunday yondashuv mavjud. Ya'ni inson huquqlari ham va demokratik islohotlar ham xavfsizlikka bog'langan. Ya'ni Yevropa ittifoqi aytadiki, bu yerda inson huquqlari ta'minlanmas ekan, demokratik islohotlar bo'lmas ekan, tom ma'nodagi barqarorlik va rivojlanish bo'lishi mumkin emas degan pozitsiyani ular rejimlarga singdirishga harakat qiladi. Lekin
mana shu lekinni nimadan so'rasakda, nima Kamoliddin? Shunaqa yaxshi umidlarimiz bor Yevropa ittifoqidan, lekin o'sha Yevropa ittifoqi nazarida O'zbekiston nima uchun aynan bugun muhim bo'lib qolmoqda? Shu masalani Markus Bensman, ya'ni Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan mustaqil nemis jurnalisti, ayni paytda Markaziy Osiyoni ichida turib yoritayapti. Markus Bensmandan so'rasak, Markus, nima uchun O'zbekiston bugungi kunda mana shu tarixiy bugun erta muhim bo'lib turibdi Germaniya uchun, Yevropa ittifoqi uchun? Sizning fikrlaringiz, Markus?
Я думаю, роль Европы, Европейский Союз относительно Узбекистана опирается на роль НАТО в Узбекистане. То есть самый главный для западных стран, включая Америки, Европа, это обеспечение северный маршрут в Афганистан, который использует войска из Европейского Союза, при том, и тоже обеспечение Узбекистан как транзитный партнер для отступления из Афганистана, который должен начинать сейчас. И поэтому им надо связаться с Узбекистаном, и они только из этого точки зрения опираются их политики относительно Узбекистана. Это только имеет военный интерес в партнерстве с Узбекистаном.
Demak, Markus Bensmanning gapini ikki og'iz tarjima qilib qo'ysam, Markus Bensmanning asosiy muddaosi O'zbekiston Yevropa ittifoqi munosabatlari harbiy munosabatlardir. Harbiy manfaat yo'lidagi munosabatlar degan fikrni bildirdi. Xo'sh, mana Yevropa ittifoqidagi asosiy davlat bo'lgan Germaniya uchun nima uchun muhim O'zbekiston? Bu savolni hozir Berlinda faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Germaniya forumi, inson huquqlari forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozovaga gap berdik. Umidani fikrlarini eshitamiz.
O'zbekiston Germaniya uchun bugungi kunlarda muhim davlat bo'lib turibdi, chunki Germaniyani O'zbekistonda harbiy bazasi mavjud. 2004-yilgacha bu baza, harbiy baza saqlanib kelinadi. 2002-yildan beri bu harbiy bazani saqlash uchun Germaniya O'zbekistonni strategik partnyori hisoblanadi va Yevropa ittifoqida O'zbekistonni qo'llab-quvvatlab kelgan. Hammaga ma'lumki, shu 2005-yilda O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalar Germaniya bosimi uchun, Germaniya xohishi uchun Yevropa ittifoqi shu sanksiyalarni olib tashlagan. Men o'ylaymanki, Germaniya O'zbekistonni strategik muhimligini, Germaniyadagi siyosatchilar O'zbekiston territoriyasi strategik muhimligini tushunib keladi. Bu demak, Afg'oniston bilan qo'shni davlat, Rossiya va Xitoy orasidagi strategik bir mamlakat va shuning uchun Germaniya o'zini rolini, o'zini joyini O'zbekistonda o'zini joyini egallab, o'zini gapini o'tkazishni xohlaydi.
Demak, bu Umidjon Yozuvaliyev fikrlari edi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi va Germaniya uchun O'zbekiston muhim hamkor davlat bo'lib turgan ekan. Endi O'zbekiston uchun Yevropa qanchalik muhim, o'sha Yevropa bilan munosabatlar, Vasil opa, sizning fikrlaringiz qanchalik zarur o'sha Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlarning rahbari, masalan, o'sha Ketrin Ashtonni tashrif buyurishi, umuman bu tashkilotlar O'zbekiston uchun qanchalik zarur?
Juda zarur, bunga juda ham zarur. Masalan, qarang-da, u O'zbekiston bu hech qachon, masalan, haliga darvozasini bekitib qo'yish tarafdori bo'lmaganmiz. Qancha xalqaro tashkilotlar agar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, demak, bu biz uchun ozgina bir men uchun bo'lsa ham, bir sabadan olib kelsa, imkoniyatdan foydalanishimiz kerak.
Vasiliy Yevatov fikrlari edi. Mana Umida sizga savol bermoqchiman. Xo'p, bugun mana shu Termiz aeroporti bor, Afg'onistondan yuklar chiqib kelishi kerak va boshqa harbiy manfaatlar bor. Lekin katta istiqbolda dunyoda 200 ta davlatning bittasi bo'lgan O'zbekiston nima uchun Yevropa Ittifoqiga muhim bo'lishi kerak? Ya'ni shuni tushuntirib bera olasizmi?
Umuman olganda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi uchun bir qanaqadir eng muhim davlatlar ro'yxatiga kirmaydi. Endi 2009-yilda Germaniya tomonidan shu O'rta Osiyo davlatlari bilan strategik muloqotlar programmasi ishlab chiqarilgan. Kelajakda men o'ylaymanki, O'rta Osiyo davlatlari baribir Yevropa Ittifoqi, kelajakda ham O'rta Osiyo mamlakatlari Yevropa Ittifoqi e'tiborida qoladi. Chunki birinchi masala bu Afg'oniston masalasi, u yerdagi vaziyat hali noma'lum. Men o'ylayman, birinchi muammo bu narkotrafik, demak narkotik kelishi, o'sha Afg'onistonda hali ham shu dunyoda ishlab chiqarilgan 90% narkotik olib chiqiladi va bu narkotiklar O'rta Osiyo davlatlari orqali olib chiqilib, oxirgi punkt Yevropaga keladi. Shuning uchun O'zbekiston bilan muloqotlar saqlanadi. Boshqa masala bu, demak, ikkinchi masala O'zbekiston va nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston ham bu nobarqaror davlatlar hisoblanadi va masalan 2 yil oldin Qirg'izistondagi bo'lgan urush, fuqaroviy urush boshqa davlatlarda ham bo'lishi mumkin.
Demak, Umidjon Yozuva, mana Afg'onistondan harbiy yuklar chiqarilgandan keyin ham ehtimoliy kelajakda O'zbekiston Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchun muhim bo'lib qolaveradi degan bir fikrni aytdi. O'zbekiston Yevropa munosabatlarini bugun va ertasini muhokama qilyapmiz. Mana Kamoliddin bir qator fikrlarni eshitdik va gap aylanib sizga keldi. Ya'ni Markus Bensmanni aytishicha, O'zbekiston ertangi kunda ham muhim bo'lib qolaveradi, ammo buni Yevropa Ittifoqi mulozimlari bilmaydi. Yevropa Ittifoqi mulozimlari bu masalada shapko'r degan gapni aytdi Markus Bensman, agar Blizarux degan so'zni tarjima shunaqa tarjima qilsak. Siz nima deb o'ylaysiz? Markus Bensman ranglarni biroz quyuqlashtirmadimi? Kamoliddin.
Men Markusning fikrlariga qo'shilmayman. Gap shundaki, O'zbekiston jamiyatida yaqin bir necha 10 yilliklar ichida islomiy davlat qurish uchun Erondagidek bir teokratik rejim shakllanishi uchun resurslar mavjud emas. Eronda juda ham qudratli, ya'ni 79-yildagi yoki undan oldingi Eronda juda ham qudratli bo'lgan diniy sinf mavjud edi. 200 mingga yaqin diniy olim va ulamolar mavjud edi va u yerda 10 minglab masjidlar mavjud edi va jamoatchilik tafakkuri diniy simvollar bilan juda ham to'yingan edi. Ayni paytda erkinlik ham bor edi va natsionalizm, ya'ni millatchilik ham kuchli edi. O'zbekistonda bugungi kunda diniy sinf mavjud emas. Bor yo'g'i 1.5 mingta masjid bor. Ya'ni 1.5 mingtadan hozir taxminan 1900 tagacha 2000 tagacha yetmaydi va diniy olim ulamolar 30 millionlik O'zbekistonni jamoatchilik tafakkurini shakllantirish qudratiga ega emas.
Yo'q, endi mana Kamoliddin ham Umida ham o'sha nobarqaror vaziyat vujudga kelishi Yevropani biroz ogohlantirish kerak, sergaklantirish kerak degan gapni aytishdi.
Ya'ni bu fikrga, ya'ni bu nuqtai nazardan qo'shilaman fikrga. Umuman O'zbekiston va G'arb, jumladan O'zbekiston Yevropa ittifoqi munosabatlari 3 ta defitsit hosilasi hisoblanadi, ya'ni 3 ta yetishmovchilik. Birinchisi, O'zbekiston jamiyatida fuqarolik jamiyati demokratik islohotlar qilish uchun resurs mavjud emas. Ya'ni bizda o'tgan 20 yillik davrda liberal demokratiyaga, umuman demokratiyaga mustahkam orientir olgan siyosiy elita deymizmi yoki jamiyatning ichkarisida mana shu sinf yoki fuqarolar qatlami shakllanmadi. Muxolifat juda ham haddan tashqari zaif va u ayni paytda 3 ta qadriyat ustida o'tirishga harakat qiladi va bu qadriyatlar ustida ma'lum bir ziddiyatlar bor. Ikkinchisi, O'zbekistondagi siyosiy rejimni ham fuqarolik jamiyat qurishga resurslari mutlaq yetmaydi. Chunki siyosiy rejim, Karimov rejimi va uni o'rindoshlari faqatgina kuch ishlatish orqali hokimiyatlarni ishlab turish mumkinligini yaxshi tushunishadi. Va Yevropa uchinchi defitsit, bu Yevropa ittifoqini O'zbekistonga, jumladan O'zbekiston siyosiy tizimiga ta'sir qilish, bosim o'tkazish resurslariga ega emas. Ya'ni O'zbekistonda umuman Yevropa ittifoqi juda ham pragmatik O'zbekistonga yondashadi. Ya'ni uni mas'uliyatini olib, ichkarida bir aralashishni o'ziga ep ko'rmaydi va haqiqatda real tahdid paydo bo'lganda ham yoki bir gipotetik qilib yoki tasavvur qilib, farz qilib aytaylik, Markusni aytgani haqiqatga yaqinlashganda ham bir necha 10 yilliklardan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistonning ichki ishlariga aralashmaydi va aralashganda ham biror narsani oldini olib qola olmaydi.
Kamoldi, mana Vasilovdan so'rasakda, Vasilov, mana bu tashqi ishlar bo'yicha Yevropa ittifoqining oliy komissari Ketrin Eshtin bilan uchrashgan paytda mana shu siyosiy reformalar haqida ham bir gap so'zlar bo'ldimi? Nima, Vasilov?
Sud reformalari bo'yicha gapirdi. Hech qanaqa reformani va qonunlar qabul qilingani bilan agar u ishlamas ekan, hech qanaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Mana 11-12 yillarda 3 yilga yaqin davlat huquq tartibot organlari xodimlari qamalib ketdi. Masalan, sudyalar, prokurorlar, tergovchilar, hokimlar. Men talab qilardimki, mana shu hukumat rahbaridan agar ularni lozimli ish bo'yicha agar yetkazadigan bo'lsa, bizning bu talablarimiz bu talablar bular tomonidan ko'rilgan tergovchi, prokuror, sudyalar tomonidan ko'rilgan ishlarni qayta ko'rish kerak. Aytib, demak, sud tomonidan ular jinoyatchilik topildimi? Demak, bu ishlar qayta ko'rilishi kerak.
Vasiliy Inoyatov fikrlari edi. Endi mana o'sha Ketrin Eshtin safaridan sal oldin Human Rights Watch tashkiloti Ketrin Eshtin asosan inson huquqlari borasida gapirish kerak degan bir talablarni qo'ygan edi. Mana Umidani yozuvdan so'rasak, xo'p, Ketrin Eshtinni tashrifiga sizlarning munosabatingiz qanday? Ya'ni G'arb inson huquqlari tashkilotlari faollarining munosabati.
Ketrin Eshtin safaridan biz ko'proq natija kutgan edik. Ya'ni u bu safardan oldin hech bo'lmasa bir nechta inson faollar balki ozod qilinadi deb kutgan edik. Bu narsa bo'lmadi. Ketrin Eshtin bayonot berdi va bayonotda demak, O'zbekiston prezidenti ni demak siyosiy reformalarni davom ettirishiga chaqiraman deb gapirdi. Ya'ni bu siyosiy reformalar hech qachon boshlanmagan ham ularni davom ettirishini chaqiraman degan so'zida qanaqadir nomantiqlik ko'rinadi. Ya'ni O'zbekistonda na siyosiy, na ekonomik hech qanaqa reformalar hali boshlangani ham yo'q. O'shanga afsuski Ketrin Eshtin tashrifidan ko'proq natijalar kutilgan edi, lekin bu narsa bo'lmadi.
Demak, Ketrin Eshtin O'zbekistondagi reformalar davom etishi kerak degan gapni aytdi. Markus Bezman, o'sha Eshtinning gapini eshitdingizmi siz?
Там нет реформ. Уже это предложение говорит, что это госпожа Эштин самые незначительные позиции имеет или продажные. Лучше сказать, она продает цены демократические Европы на стол военной нужды. Нет реформы в Узбекистане. В том беда. Нет, нет, нет. А если она хочет увидеть какие-то реформы, это действительно самый обман. Или циничный ложь.
Demak, Ketrin Eshtinni fikrlariga Vasiliy Inoyatovning fikrini so'rasak, yani O'zbekistonda boshlab qo'yilgan islohotlar oxiriga yetkazilsin degan gapiga, demak, Vasiliy Inoyatovdan fikr so'rasak, Vasiliy opa, sizning fikrlaringiz qanaqa reformalar masalasida?
Yo'q, men masalan qaysi sohada agar reforma qilingan bo'lsa, men uni ko'rmayapman, uni natijasini ko'rmayapman, chunki baribir ozmi ko'pmi o'tgan mana 1-2 yil ichida qilingan reformalarni men ko'rdim kelyapti, uni natijasini ko'rdim kelyapti. Lekin natija yo'q, chunki reformalar qabul qilinaveradi, bo'laveradi, bo'laveradi, qonunlar qabul qilinadi. Lekin uni umuman ishlamagandek, qanaqa reforma haqida gapirish mumkin yoki qanaqa reformani oxiriga yetkazib undan natija kutish mumkin. Shuning uchun men reforma deganda hech qanaqa qadam qo'yilmagan deb bilaman.
Vasiliy Ignatova fikrlari edi. Mana Markus Bensman to'g'risini aytish kerak. Har holda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton xonim safar yakunlari bo'yicha bayonotda inson huquqlari masalasiga ham to'xtaldi-ku har holda. Bunga nima deysiz?
Ну, это такие дежурные слова, но на самом деле, что она говорит, у вас есть реформы, говорит уже, что она продает Европу за этот мост. И очень интересно, Эштон посещает в Центральной Азии, в Казахстан закроет оппозиционные СМИ, в Таджикистан закроет Facebook. И Узбекистан вообще уже ничего не осталось, чтобы закрывать. То есть эта страна уже в 20 лет это сотрудничество, никакое изменение к реформе, гражданское общество, к свободе СМИ, к свободе вообще идеи демократического общества нету. Шаг назад – это результат 20 лет напряжения Европы с Центральной Азией. И Эштон визит именно это докажет.
Markus Bensman fikrlari edi. Vasil opa, mana odatda bunaqa yuqori lavozimli mulozim kelgan paytda o'sha mehmonni oyoq ostiga deb bir ikkita qamoqxonadan bir ikkita mahbuslar chiqarilardi odatda. Bu safar nega unaqa bo'lmadi, Vasil opa?
Shaxsiy mahbuslarni masalasini ko'tardik. Kecha ham men mash haqida gapirdim, ya'ni Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Isroiljon Xolidorovlarni bugungi kunda umuman sog'lig'i keskin yomonlashgan, ular haqiqiy shaxsiy mahbuslar deb tan olingani va ularni ozod qilish majburiyatini qo'ydim. Endi albatta ular bu narsani majbur emas, ozod qilish kerak bular. Mana o'tgan yili Norbar Xoljigitov qamoqdan chiqarildi. O'z oyog'i bilan kirib sog'lom ketgan odam qancha insonlikni orttirib emlatib zambilda olib chiqdi. Shuning uchun men o'ylayman, ertaga agar mana shu odamlarga nisbatan mana shunaqa kasal bo'lib yoki xudo o'zi asrasin, agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, men unga aytdim, demak, agar bizni mana shu taklif talablarimizni hukumat rahbariyatiga yetkazilmasa, bunda ularni ham xalqaro tashkilotlarni ham hisobga bo'ladi. Agarki mana reformalarni yetkazish xohlayotgan bo'lsa, agar reformalar yetmasa, bular mana shu quruq gap bilan cheklanib qolaversa, ertaga O'zbekistonda ham mana shunaqa arab inqilobi bo'lsa, yoki boshqa inqilob, qanaqa bir rang-barang inqiloblar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'zini yumib kelayotgan xalqaro tashkilotlarni ham hissasi bo'ladi mana shu narsada. Shuning uchun man sal keskinroq gapirishga to'g'ri keldi.
O'zbekistonga safar qilgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton bilan uchrashgan inson huquqlari faoli Vasiliy Ignatovning fikrlari edi. Demak, Vasiliy opani aytishiga ko'ra, Eshton tashrifi arafasida Mamadali Mahmudovni boshi urib yorilgan va Murod Jo'rayevni yana o'sha karserga o'tkazilgan. Bu endi nima? Ya'ni yuqori mulozimli Yevropa Ittifoqining yuqori mulozimli bir martabali shaxsi bo'lsang ham baribir biz o'z bilganimizni qilaveramiz, xoliga odamni urib kallasini yoraveramiz degan bir ishoratmi bu? Markus, sizdan so'rasak bu narsani.
O'zbekiston eta kashdir. O'zbekiston системично питают. То есть каждый день нарушают права человека, убивают людей, посадят в тюрьму, их пугают, их украдут их собственности. То есть Узбекистан является одним из самых хуже останется в мире авторитарных и деспотских режимов. А Европа с этим режимом сотрудничает и смотрит и верит самый обман в какой-то реформе, которая там якобы есть. Там что-то очевидно есть. Это одна дочь, которая постоянно на Твиттер и приглашает какие-то звезды в Ташкенте. И эта семья захватила страну в заложники, украдут как самый, как можно сказать, дешевый деспот, который можно себе представить. И с этим Европа готова сотрудничать. и потом именно позор. То есть дело в том, не один человек побили или нет, сама система этого Узбекистана – это доказательство, что Европа уже давным-давно ушел от представления, что демократическое общество – это залог stabilnost.
Nemis jurnalisti Markus Bensmanning fikrlari edi. Eshitirishimiz ham yakuniga yetib bormoqda. Kamoliddin, shunaqa bir xulosa kelib chiqdiki, Yevropa ittifoqini mulozimi Ketrin Ashton deyarli hech narsa bilmaydi O'zbekiston haqida va uni o'sha faqat dardi hasrati o'sha harbiy masalalar bo'lib qolyapti. Nahotki vaziyat shu qadar primitiv, ya'ni tashqi aloqalar bo'yicha mutaxassissiz. Har holda bilishsa kerak endi.
Bilasizmi, Ketrin Ashtonning asosiy maqsadi, Markaziy Osiyoga safardan asosiy maqsadi Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyo bo'yicha keyingi strategiyasini ishlab chiqish edi va hozirgi paytda Yevropa ittifoqi o'z Markaziy Osiyo bo'yicha 10 yillik o'zining strategiyasini ishlab chiqyapti. 5 yil oldingi ishlab chiqilgan strategiya global iqtisodiy inqiroz sababli to'laqonli amalga oshmadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida bir sovuqlik davri bo'lib o'tdi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan sanksiya qo'llagan Yevropa ittifoqi sharmandalarcha o'zini sanksiyalarni olishga majbur bo'ldi, chunki O'zbekiston biror bir shartini bajargani yo'q. Va Afg'oniston Markaziy Osiyoda aloqalarni qayta tiklash uchun O'zbekistondan sanksiyalarni olishga majbur va mahkum bo'ldi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, Karimov to'g'risida butun dunyoda va Yevropa ittifoqida aniq mustahkam tafakkur shakllangan. Bu odam konservativ, bu odam islohotlar qilmaydi va uni ketishini kutish kerak degan tasavvur shakllangan. Va unga bosim o'tkazish faqatgina munosabatlarga salbiy zarar ko'rsatadi deyilgan holat shakllangan.
Yo'q, to'g'ri, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Ashton xonimni mana islohotlarni davom ettirish kerak degan gapini mana shapko'rlik deb aytayapti-da Markus Bensman.
Yo'q, endi bilasizmi, bu yerda diplomatiya degan narsa bor. U inson huquqlaridan kelib chiqib, inson huquqlariga gapirilmaydi u yerda. Ketrin Ashton xonim bu ham diplomat, O'zbekiston davlat amaldorlari diplomatik tilda gaplashiladi va ular o'zaro munosabatida. O'shaning uchun bu diplomatik tilni oddiy tilga ko'chirganda biz aynan shunday deb ayta olmaymiz. Ya'ni bu diplomatik tilda gapirildi va uni diplomatik tildan oddiy tilga tarjima qilganda aynan bunday xulosa kelib chiqmaydi. Ya'ni berilgan baho juda ham salbiy, aslida juda ham zaif. O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida bugungi kunda o'sha rejim transformatsiya bo'layotgan bir paytda, ya'ni hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashayotgan paytda Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarni saqlab turmoqchi. Juda ham past o'rinda umid aytganidek, lekin boshqa imkoniyat yo'q.
Endi mana qarangda, bir xulosaviy fikr bersak-da bugungi eshitirishimizga, qarang, bugun munosabatlar uchun ehtiyoj bor, ya'ni Yevropa ittifoqini O'zbekistonga ehtiyoji bor. Ehtimoli ertada bu ehtiyoj bo'lmay qolsa, biz o'z yog'imizga o'zimiz qovurilib Yevropa o'z yo'lida, biz o'z yo'limizda ketamizmi yoki biz har doim hamkor bo'lib qolamiz?
Aslida borgan sari ehtiyoj borgan sari o'sib boradi, chunki biz globallashuvga kirib boryapmiz. Agar teskarisi bo'lganda edi, to'g'ri, munosabatlar borgan sari so'nib boradi. Lekin Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan aloqa qilishga majbur va mahkum tomoni shundan iboratki, Markaziy Osiyo juda ham katta region. Va mana shu regionning eng geografik markaziy davlati bu O'zbekiston, demografik markaziy davlati bu O'zbekiston va kelajakda siyosiy markazi bo'lish potensialiga ega bo'lgan davlat bu O'zbekiston. O'shaning uchun Markaziy Osiyo bilan O'zbekiston bilan hamkorlik qilmaslik mumkin emas va borgan sari bu hamkorlik kuchayib boradi.
Endi bu munosabatlardan biz nima yutamiz? Ya'ni fuqaroviy jamiyat, O'zbekistonni bir davlatchiligi, boshqa nima yutamiz?
Tushundim. Bilasizmi, Yevropa ittifoqi siyosatchilari qanday fikrlaydi? Ularning tafakkurucha, xuddi Yevropadagidek, Amerikadagidek, butun dunyodagidek bo'layotganidek, siyosiy islohotlarning zamirida ijtimoiy rivojlanish va iqtisodiy taraqqiyot turadi. Va buning uchun O'zbekiston kabi mustahkam, qattiq avtoritar bo'lgan davlatlar tezda demokratiyaga o'tadigan bo'lsa, katastrofa bo'ladi. Va shuning uchun 20-30 yillar ichida, bir necha 10 yilliklar ichida bosqichma-bosqich o'tish kerak degan tafakkur mavjud. Lekin bu haqda gapirilmaydi.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Rahmat Kamoliddin. O'zbekiston-Yevropa munosabatlarini buguni va ertasini Ozodlikning qurultoyidan muhokama qildik. Bugungi dasturimizda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovaga, O'zbek-Germaniya forumi rahbari Umidjon Niyozovaga, Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan nemis jurnalisti Markus Bensmanga, inson huquqlari faoli Shuhrat aka G'aniyevga va Kamoliddin sizga, hammaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. xayr omon bo'linglar. Demak, Yevropa ittifoqi munosabatlarini muhokama qildik. Yevropa, O'zbekiston Yevropa munosabatlarini bugun va ertasini eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishning navbatdagi soni ozodlik to'lqinlaridagi jonli muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha mavzular ushbu www.ozodlik.org veb saytida. Marhamat, veb saytimizga kiring. Muloqotimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.